Actatus quinquagesimus septimus. Item alius de Passione Domini. Feria quarta. Sponsiones nostre memores dilectissimi. Sanctitati vestre redimus quod debemus. Ad futuram sperantes gratiam Dei, ut inde nobis provenia devotio, unde est incitata promissio. Comprehensus Dominus Christus a turbis, quas principes sacerdotum et doctores leges armaverant, ut impleret dispensationem, cohibuit potestatem, et beatum apostolum Petrum, humana adversus irruentes animositate commotum, gladio abstinere precepit, superfluum enim erat ut qui nolebat presidio angelicarum legionum juvari, vellet se unius discipuli oppositione defendi, perpetraverat licet ferox turba quod voluit, et de sceleris sui exultaret effectu, maior tamen comprehensi virtus, quam comprehendentium fuit. Iudeorum enim cecitas nihil obtinuit, nisi ut sua impietate se perderet, Christi vero patientia hoc agit, ut omnes sua passione salvaret.